რადიო ჟურნალი საქართველო. თემა: სამართლებრივი საზოგადოების აღშენების გზაზე. ლეო კერესელიძის წერილი: მიზეზები საქართველოს დაცემისა. გადაცემა მესამე. წინა გადაცემაში ჩვენ გავეცანით ლეო კერესელიძის მეტად საინტერესო წერილის მიზეზები საქართველოს დაცემისა შესავალ ნაწილს. შესავალ ნაწილში ლეო კერესელიძე მიმოიხილავდა ზოგადად იმ მიზეს, რამაც დააწერინა ეს წერილი და ამავე დროს მიუთითებდა, რომ საქართველოს დაცემის მიზეზების გასარკვევად აუცილებელი არის ასვლა საქართველოს არსებობის მწვერვალზე, საქართველი სახელმწიფოებრიობის და ქართული კულტურის ზეიმზე მისვლა და იქედან გადმოხედა ქართული ისტორიისათვის, იქედან დანახვა იმ გზისა, რომელიც დაღმართში გაიარა ქართულმა კულტურამ და ქართულმა ყოფიერებამ მთლიანად. რასაკვირველია, რეტროსპექტულად დანახული საქართველოს ისტორია ორი მხრივ შეიძლება იქნას გააზრებული. ერთი, ეს არის აღმავალი ხაზი, როგორც კომუნისტური იდეოლოგიური ისტორიოგრაფია გვასწავლიდა და გვასწავლის, ეს არის აღმავალი ხაზი მომართული აი ამ წვერვალისაგან, რომელსაც კომუნიზმი ჰქვია და რომელიც 70 წელია უკვე ზეიმობს თავის აღზევებას. მეორე თვალსაზრისი, რომელიც ყოველივე ამას, ესე იგი ამ შედეგს, 70 წლიანს საქართველოს ისტორიისა განიცდის და უყურებს როგორც დაცემას, როგორც ტრაგიკულ ჩიხს, რომლიდანაც გამოსავალი ქართველებს არ უჩანთ გარდა თუ მოშორება თავიდან მთელი ამ 70 წლიანი ქერქისა, ტვირთისა, სოციალური თუ პოლიტიკური უზნეობისა, იმ სტრუქტურებისა, რომლებიც ჩაუნერგა მას ტოტალიტარულმა რეჟიმმა. რასაკვირველია, აი ამგვარი თვალსაზრისით მთელი ხაზი საქართველოს წვერვალიდან, თქვათ თამარ მეფის, დავით აღმაშენებელი თამარ მეფის ხანიდან დღემდე არის დაღმავლობის პერიოდი და თუმცა არავინ არ უარყოფს იმას, რომ განვითარებაში აღმავლობისა და დაღმავლობის პერიოდები ერთმანეთს ცვლიან და საჭიროა ამ პერიოდთა გაანალიზება, სწორი დანახვა იმ გზისა, რომელზედაც ვალს ესა თუ ის ერი. აი სწორედ ამ კონტექსტში მეტად საინტერესოდ გვეჩვენება ლეო კერესელიძის წერილი მიზეზები საქართველოს დაცემისა, რადგან ეს არის ალტერნატიული თვალსაზრისი ამავე დროს საქართველოს ისტორიისა, ალტერნატიული არსებული და გაბატონებული, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური ისტორიოგრაფიისადმი. უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს ძალიან ბევრი იწერება იმ თეთრი ლაქების შესახებ, რომელიც საქართველოს ისტორიაში გვაქვს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით ჯერჯერობით ვერაფერი დიდი ძურები შეინიშნება ჩვენს ისტორიოგრაფიაში, რადგანაც სქემები, რომელსაც იყენებენ ისტორიკოსები ამ თეთრი ლაქების შესავსებად, ჩემი აზრით, იმ მასალიდან გამომდინარე, რომელიც ხელთ გვაქვს და რომელიც იბეჭდება ჟურნალ გაზეთებში, ის მეთოდოლოგიური საფუძველი იგივე რჩება. ეს რასაკვირველია, სრულიად სხვა სურათს წარმოადგენს საქართველოს ისტორიისა კვლავ, იმავე თეთრი ლაქების შევსების სრულიად სხვა ტენდენციას ავლენს, ვიდრე შეიძლება თავისუფალმა ისტორიოგრაფიამ მოგცეს. თავისუფალი ისტორიოგრაფია გულისხმობს თავისუფალ თვალთახედვასაც, დაუინტერესებელ თუ შეიძლება თვალთახედვას ისტორიის მიმართ, არა ობიექტივისტური თვალსაზრისით, არამედ სწორედ მრავალმხრივი განხილვისა. მრავალმხრივი ინტერპრეტაცია შეიძლება ამა თუ იმ ფაქტისა და მოვლენისა, და სწორედ ეს მრავალმხრივობა ამ ინტერპრეტაციისა იქნებოდა მეტად საინტერესო და მისასალმებელი. ასე რომ საქართველოს ისტორიის თეთრი ლაქები თუმც ივსება ასე თუ ისე ფაქტობრივი მონაცემებით, მაგრამ მეთოდოლოგიური დიდი თეთრი ლაქა მაინც რჩება ჩემს თვალსაზრისით, და სწორედ ამ კუთხით არის საინტერესო ის მასალა, რომელსაც მე ვცდილობ, რომ მოგაწოდოს, ის ალტერნატიული თვალსაზრისი ამა თუ იმ მოვლენაზე, რომელიც ჰქონდათ უცხოეთში მოაზროვნე და უცხოეთში მოქმედ ქართველებს, მეტად წარჩინებულ, მეტად საზრიან და ინტელიგენტ ქართველებს, რომელთა შრომა, მე ვფიქრობ, დასაფასებელია და აუცილებლად საწოდინარი თუ გვინდა ჩვენი ისტორია სწორად შევაფასო და სწორად გავიგოთ. ყოველ შემთხვევაში ეს გვიხსნის იმ კარს და იმ ხედვის წერტილს, რომელიც აქამდე დახურული იყო. თავისი წერილის მეორე ნაწილის დასასრულს ლეო კერესელიძე სწორედ ხას უსვამს იმ მიზეს, რომლითაც იგი აი საქართველოს დაცემის მიზეზებს განიხილავს უმაღლესი მწვერვალიდან გამომდინარე. იგი წერდა: მაგრამ სანამ ამას შევუდგებოდე, ესე იგი გადავავლოთ თვალი საქართველოს ისტორიის იმ მონაკვეთებს, რომლებიც დაცემის ფაქტორებს გამოავლენენ, მე მინდა განმარტო, თუ რატომ ვეხები იმ ხანას, ოდეს ქართველი ხალხის კულტურულ-პოლიტიკური დონე განვითარებისა მაღალ საფეხურზე დიდგა, მაშინ როდესაც ამ თხზულების საგანს საქართველოს დაცემის მიზეზები შეადგენს. ეს იმიტომ, განმარტავს ლეო კერესელიძე, რომ ამნაირი მეთოდი საშუალებას მაძლევს ჩვენი ძლიერების და დაცემის პერიოდი ურთიერთ შევადარო და მით მკითხველს დაცემის მიზეზების მიხვედრა გავუადვილო. დაცემის ხანათა სურათი უფრო მკაფიო და ნათლად გადავუშალო. მე მინდა მკითხველი ავიყვანო საქართველოს სიდიდის მწვერვალზე, რათა იქიდგან უფრო ადვილად დავანახო და გავამზომინო მის თვალს ის უფსკრული, რომლის სიღრმეში შთაინთქა ჩვენი სამშობლო. როგორც მოგახსენეთ, ეს თვალსაზრისი მკვეთრად უპირისპირდება გაბატონებულ თვალსაზრისს, რომ საქართველოს ისტორიის და საერთოდ ისტორიის განვითარება აღმავალი ხაზით მიდის და ეს აღმავალი ხაზი სრულდება კომუნიზმით, ასე ვთქვათ, იმ კომუნიზმით, რომელიც 70 წელი არის გაბატონებული ჩვენს სამშობლოში და თავს მოხვეულია რუსეთის ანექსიის შემდეგ. ჩვენთვის ეს არ არის შინაგანი განვითარების შედეგი, ასე რომ ყოფილიყო ასე თუ ისე სხვაგვარად შევაფასებდით ამ ამბავს, მაგრამ ეს არის ძალით მოხვეული, ძალით მოტანილი, სულიად სხვა ხალხის, სხვა ერის, სხვა კულტურის მიერ, სხვა სამხედრო ძალის მიერ, რომელმაც შინაგანად რასაკვირველია გამოიყენა ის სისუსტეები, ის დაცემის ელემენტები, რომლებიც უკვე შემზადებული იყო საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს ისტორიის მსვლელობით. საგმარისია გავიხსენოთ, რომ საქართველოს ისტორიაში სოციალისტურმა მოძრაობამ მართლაც გარკვეული წარმატება მოიპოვა მე-20 საუკუნის დასაწყისში და ჩვენთვის სავალალოდ ვიტყოდი, სოციალისტური ცნობიერება გაბატონდა საქართველოში ჯერ კიდევ ბოლშევიკების შემოჭრამდე. და ეს პარალელური ხაზი, ასე ვთქვათ, ბოლშევიზმისა და სოციალისტური ცნობიერების გაბატონებისა ერთმანეთს გადაეჭეჭვა და ერთგვარი ინტერფერენცია მოქცა, ესეთი გაძლიერება მოქცა ტალღისა, რამაც საბოლოო ჯამში საქართველო იმ ჩიხში შეიყვანა, რომელშიდაც დღეს იმყოფება. უნდა მოგახსენოთ და მომავალ გადაცემებში ჩვენ საგანგებოდ შევეხებით ამ საკითხს, სოციალიზმის კრიტიკა იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და ძლიერი ფურცელი ქართველი ოპოზიციისა. ოპოზიციურმა აზრმა სასტიკი კრიტიკა გაუკეთა, ქვაქვაზე არ დატოვა, ასე ვთქვათ, სოციალისტური წყობიდან, სოციალისტური იდეოლოგიიდან და რასაკვირველია, შეიძლება გაიზიაროს კაცმა ეს კრიტიკა, შეიძლება მის საწინააღმდეგოდაც გამოვიდეს, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ კრიტიკული აზრი, მიმართული სოციალისტური აზროვნების, სოციალისტური იდეოლოგიის, სოციალისტური სინამდვილის მიმართ, იყო ერთ-ერთი უძლიერესი ფურცელი ქართული პუბლიცისტიკისა. ჩვენ საგანგებოდ მართლაც შევეხებით აი ამ კრიტიკულ ურთიერთობას ქართველი სოციალისტებისა ოპოზიციასთან, ქართულვე ოპოზიციასთან, რადგანაც ვფიქრობ, რომ აქ ბევრი რამ შეიძლება გამოირკვეს იმ მიმართულების თვალსაზრისით, რომელზედაც შეიძლება განვითარდეს ქართული სახელმწიფოებრიობა, ქართული სამართლებრივი საზოგადოება და იმ გზების საპოვნელად, რომელზედაც შეიძლება თანამედროვე ახალი, ასე ვთქვათ, საქართველო აშენდეს. მიუხედავად იმ პირობებისა, რომელშიდაც ჯერ კიდევ უძრავად ვიმყოფებით. მესამე თავში ლეო კერესელიძე მოგვითხრობს შემდეგ ამბავს საქართველოს ისტორიისა. განვიხილოთ, თუ რა ფაქტორებმა შექმნა და განავითარა ქართველი ხალხის შეგნებაში საქართველოს მეფის ავტორიტეტი. ბაგრატიონთა სამეფო საგვარეულომ ის განუსაზღვრელი ნდობა და სიყვარული, რომელიც მისდამი ქართველ ხალხსა ჰქონდა, და ის ძლიერი ავტორიტეტი, რომელთაც იგი იყო აღჭურვილი, უმთავრესად იმით დაიმსახურა, რომ საქართველოს ტახტს უზურპაციით და ძალადობით არ დაჰპატრონებია. ხოსროიანთა საგვარეულოს შეცვლა ბაგრატოვანთა ახალი დინასტიის მიერ იყო ისტორიულ მოვლენათა შედეგი და მოხდა ქართველი ხალხის ინტერესების მიხედვით. ამნაირად, ბაგრატიონთა დინასტიის დამკვიდრება სავსებით კანონიერ ფარგლებში განხორციელდა. გარდა იმისა, რომ ბაგრატიონები ხოსროიანებთან იყვნენ დაკავშირებულნი, ამ უკანასკნელთა კანონიერ მემკვიდრედ ახალი დინასტია თვით ისტორიულმა პირობებმა წამოაყენეს და განამტკიცეს. ამიტომ ხოსროიანთა დინასტიის ის პრესტიჟი და შარავანდედი, რომელიც მან მოიხვეჭა მით, რომ საქართველოში ქრისტიანობა დაამკვიდრა და ჩვენ ქვეყანას სხვა დიდებულ პიროვნებათა შორის ვახტანგ გორგასალისებური სახელოვანი მეფე მისცა, და ის სიყვარული, რომელიც ამ დინასტიას ხალხში ჰქონდა მოპოვებული, ბუნებრივად ბაგრატიონებზედ გადავიდა, როგორც ხოსროიანთა ღვაწლის და სამშობლოსადმი სამსახურის კანონიერ გამაგრძელებლებზედ. ქვემოთ დავინახავთ, რომ ბაგრატიონები არამხოლოდ კანონიერი, არამედ ღირსეული მემკვიდრენიც იყვნენ აღსრულებული დინასტიისა და თავისი ეროვნულ-პოლიტიკური შემოქმედებით მათ ბევრადაც გადააჭარბეს ხოსროიანებს. ამრიგად ბაგრატოვანთა დინასტიას ჰქონდა წარმოშობის ურყევი უფლებრივი წყარო და ამ ფაქტზე მკითხველის ყურადღებას განსაკუთრებით მივაქცევ. უფლებრიობას დინასტიათა ხანგრძლივობისა და ავტორიტეტისათვის მომეტებულ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ, როდესაც ვსწავლობთ ქართველ მეფეთა ავტორიტეტის შემქმნელ ფაქტორებს, უპირველესად მათი ხელმწიფობის უფლებრიობა, ლეგალობა უნდა გავითვალისწინოთ. დინასტიათა უფლებრიობის ფესვი ხალხის იურიდიულ შეგნებაშია გადგმული, ხოლო ხალხს ძალით და უზურპაციით გაბატონებული დინასტია ყველგან და ყოველთვის უკანონოდ და დროებით მოვლენად მიაჩნია. ხალხის აზრით, ძალით გახმწიფებულ დინასტიას ძალითვე უნდა მოეღოს ბოლო. საერთოდ, უზურპაციით გამეფებული დინასტია მხოლოდ სამხედრო ძალებს ემყარება ხოლმე. მაგრამ სუსტდება თუ არა სამხედრო ძალა, შემთხვევით მიმდგარი შემთხვევითვე გადაუდგება ეს ძალა ან უზურპატორს, ან მის შთამომავალთ. უფლებრიობას მოკლებული დინასტია ადვილი მსხვერპლი ხდება ხოლმე პირველისავე გამბედავი, მოხერხებული და ნიჭიერი პირისა, რომელიც მის მაგიერ ახალს და ისეთსავე დღემოკლე დინასტიას აარსებს. ხშირად ამნაირი დინასტია მხოლოდ ერთი მეფით განისაზღვრება ხოლმე. რამდენიმე დიდი იმპერია და თვით პატარა სამეფოებიც ამ ხრით მრავალ მაგალითებს გვიჩვენებენ, ხოლო ყველაზე საგულისხმო მაგალითებს რომის და ბიზანტიის იმპერიებში ვხედავთ. მაგრამ შორს რომ არ წავიდეთ, ჩვენი მეზობელი და ისტორიული მტერმოყვარე სპარსეთი განაყოველთვის არ წარმოადგენდა და დღესაც არ წარმოადგენს დინასტიათა შორის ბრძოლის კლასიკურ ქვეყანას. აქ შევწყვეტ და ერთ შენიშნას გავაკეთებ, რომ წერილი, რომელზედაც ლაპარაკი გვაქვს დღეს, ლეო კერესელიძის წერილი მიზეზების საქართველოს დაცემისა, დაწერილია 1930-იან წლებში სახელდობრ, იგი გამოქვეყნა 1931 წელს თეთრი გიორგის მე-40 ნომერში, ამიტომ ზოგი რამ გასათვალისწინებელია სწორედ ამ პერიოდის ასპექტში. შემდეგ ლეო კერესელიძე განაგრძობს: კიროსის და შაჰაბას დიდის შემდეგ სპარსეთს ნადირ-შაჰზე ძლიერი და დიდებული მეფე არ ყოლია. ნადირმა სპარსეთი გაანთავისუფლა უცხოელთა, ავღანელთა და ოსმალთა ბატონობისაგან და თავისი მხედრულ პოლიტიკური გენიით მოუპოვა მას უდიდესი პოლიტიკურ სამხედრო ძლიერება. მაგრამ ხალხმა მაინც ვერადროს ვერაპატია ნადირს სეფიანთა დინასტიაზე ძალადობა და სპარსეთის საიმპერატორო ტახტის უზურპაციით დაჩემება. ამიტომაც იყო, რომ როდესაც ეს დიდებული მეფე ღალატით მოხკლეს, ხალხი, რომელიც მას მთელ 20 წელიწადს აღმერთებდა, მის მკვლელობას გულცივად შეხვდა და კანონიერ სასჯელად მიიჩნია. დღეს ჩვენ თვალწინ ყაჯარების ძალით გაბატონებულ დინასტიის სპარსეთიდან ძალითვე განდევნამ და მათი გვირგვინის ფეხლევების დინასტიის მიერ დაპატრონებამ სპარსელთა შორის არავითარი აღშფოთება არ გამოიწვია. ეს მხოლოდ იმითი აიხსნება, რომ ნადირის და ყაჯართა დინასტიები ყოველგვარ უფლებრივ ნიადაგს იყვნენ მოკლებულნი და ძალმომრეობით, ესე იგი უკანონოდ იყვნენ გამეფებულნი. ამ ხრივ ბაგრატოვანთა დინასტია მსგავსად იაპონიის სამეფო საგვარეულოსი მსოფლიო ისტორიის იმ დინასტიებს ეკუთვნის, რომელთ ხელმწიფობა ლეგალობის და კანონიერების ნიადაგზედ აღმოცენებულა. ბაგრატოვანთა დინასტია, ვიმეორებ, როგორც წინათ ფარნავაზიანთა და შემდეგ ხოსროიანთა სრულიად უფლებრივ ისტორიულ პირობებისა და ეროვნულ ინტერესთან ნიადაგზედ წარმოიშვა. ამნაირად ბაგრატიონთა დინასტიის მეფეთა ავტორიტეტი უპირველესად მათმა უფლებრიობამ შექმნა და შემდეგ მათმა გენიამ და დაუშრეტელმა ენერგიამ, შეუდარებელმა სიგმირემ და თავდადებამ თანდათან უფრო გააძლიერა და განამტკიცა. ამაზე ნებამიბოძეთ დავამთავრო ამ წერილის კითხვა, რადგანაც შემდეგი ნაწილი წერილისა საკმაოდ ვრცელია და საჭიროდ მიმაჩნია, რომ იგი მთლიანად გაგაცნოთ, რათა მთლიანობა შეუნარჩუნო ლეო კერესელიძის ამ მეტად საინტერესო ნააზრევს. მე წინასწარვე გაგაფრთხილეთ, რომ წერილი საკმაოდ ვრცელია და ამიტომ ასე ვთქვათ, რამდენიმე გადაცემა დაეთმობა მას, მაგრამ ამავე დროს გზადაგზამ სურს გავაკეთო რამდენიმე შენიშვნა, რომელიც ბუნებრივია იმ მეთოდოლოგიასაც ეხება, რომლითაც ლეო კერესელიძე განიხილავს საქართველოს ისტორიად და საერთოდ თეთრი გიორგის, ასე ვთქვათ, მიმართულების, ეს იყო ეროვნულ პატრიოტული მიმართულება, მოგეხსენებათ, მთლიან მეთოდოლოგიურ, ასე ვთქვათ, საფუძველს. თეთრი გიორგის ავტორები, იმ წერილთა ავტორები, რომლებიც თეთრი გიორგის ფურცლებზე არის წარმოდგენილი, ყველანი ერთთავად გარკვეულ ინტეგრალურ თვალსაზრის ანვითარებენ. უნდა ითქვას, რომ ეს არის ფრიად საინტერესო თვალსაზრისი და ეს თვალსაზრისი განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა შესწავლილ იქნეს, რადგანაც მასში ჩანს ერთი თვისება ქართული ისტორიოგრაფიისა, ვიტყოდი ტრადიციული ისტორიოგრაფიისა, რომლითაც ქართველი ისტორიკოსები სწერდნენ საქართველოს ისტორიას ქართლის ცხოვრებაში, რომ არის თავმოყრილი. და ეს არის თვალსაზრისი მტრის მიმართ დამოკიდებულებისა. ნადირ-შაჰი, რომელმაც მუსრი გააავლო საქართველოს, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ის მართლაც ნადირის სახეს იღებს, ლეო კერესელიძესთვის დიდებული და დიდი მეფეა. აი ეს მომენტი, რომ შეუძლია თავის მტერზე კაცმა სთქვას, რომ ის არის დიდებული მეფე, ეს არის განსაკუთრებული ღირსების, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისი, რომლითაც ქართული შეგნება და ქართული ცნობიერება გამოირჩეოდა ყოველთვის. ეს მნიშვნელოვანი პუნქტი, ამას ხაზგასმით ვამბობ, რადგანაც მთელი წერილები გარდა, ვიტყვი ამასაც ხაზგასმით, იმ კრიტიკული წერილებისა, რომლებიც ოპოზიციის სახით იწერებოდა სოციალისტების წინააღმდეგ, ვთქვათ, სოციალისტური პარტიის, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წინააღმდეგ, მისი საქმიანობის წინააღმდეგ, მისი ამა თუ იმ წევრის წინააღმდეგ, და თქვენ ნახავთ თანდათან წერილებში, რომ არც ისეთი სიძულვილი იყო ამ პარტიისა, არამედ ეს იყო ობიექტური განხილვა საქმიანობისა, თუმცა მანდამაინც დიდ ღირსებას არ ანიჭებდნენ ამ პარტიის საქმიანობას. აი ყოველივე ეს მიუთითებს იმაზე, რომ შინაურობაში ისინი უშვებდნენ, ასე ვთქვათ, აი ამ ცალკერც თუნდაც თვალსაზრის, მაგრამ როდესაც საქართველოს ისტორიას განიხილავდნენ, ყოველგვარი მტრული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებისაგან განთავისუფლებულნი იყვნენ და მოვლენებს განიხილავდნენ იმ ობიექტური თვალით, ან ვიტყოდი ინტეგრალური თვალით, რომელიც მათ მიერ წამოწეული, მათ მიერ ჩამოყალიბებული ინტეგრალური ნაციონალიზმის საფუძველიც იყო. აი ეს ზოგადი შენიშვნა, რომელიც სურდა გამეკეთებინა ლეო კერესელიძის წერილის მიზეზები საქართველოს დაცემისა მესამე ნაწილის მიმართ. ამაზე ნებამიბოძე დავამთავრო ჩემი დღევანდელი ჟურნალი. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება პარიზი.